In die naam van die Here Jesus Christus, aan almal wat vandag met moegheid, onsekerheid, bekommernis of 'n swaar hart kom. Aan almal wat die las van die lewe voel, aan almal wat nie meer weet hoe om die volgende tree te gee nie, spreek die Here self hierdie woord. Kom na my toe. Nie wanneer jy sterk is nie, maar nou. Nie wanneer jy alles reg gekry het, maar soos jy is. Nie met 'n perfekte geloof, maar met 'n eerlike hart. En hy beloof, ek sal julle rus gee. Rus vir jou gedagtes, rus vir jou gemoed, rus vir jou siel. En daarom verklaar ons, ons hulp is in die naam van die Here, die een wat ons nooi, dra, herstel en rus gee. Amen. Genade en vrede van God ons Ouer, in Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons bid saam dat die Here vir ons in sy woord en deur sy Gees sal aanraak. Here, dankie dat U vir elkie van ons hun gawe gegee het om ander mee te dien, om U teenwoordig te maak. U is teenwoordig en dan kry ons 'n gesig van U in die gawes van elkeen. Dankie dat U ons grootste geskenk is wat gekom het, die gawe van alle gawes, en dat U lewe vir ons kom gee het. En dat U ons nooi om U te volg. Ons wil graag vra dat U vandag vir ons deur die woord sal gee, wat elkeen nodig het. Mag dalk net 'n oomblik wees van rustig wees, 'n bietjie ontsnap uit iets anders uit, 'n bietjie in die werklikheid net asemhaal, maar dat is bemoedig en geïnspireerd. Asseblief sal uitstap. Amen. Ons gaan saam lees uit Jesaja, en ek het daar drie verse wat ons gaan doen, uit Jesaja 43 uit, bekende verse, as jy once in a while dit gehoor het, sal jy dit nou herken. Maar nou sê die Here jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou Verlosser. Toe ek die preektema gekies het om te sê anders leef, en nie net oorleef, het my kop baie gedwaal rondom dit, want die woord anders het vir my besonder betrekking, ek dink het dalk genoem, en as ek het genoem het vergewe, maar ons staan een jaar by Stilbaai, by Jongensfontein, en ek het pas vis geskiet die oggend, ek swem my hele eind om, ek is gewoonlik so 3 ure in die water op my eie, want al die jare het ek nie altyd tyd gehad waar mense kan saam met my gaan vir die goedie. En die mense in die straat waar ons nou gekamp het, was baie bly, want ek self het die vis geëet, dis hoekom ek goed geskiet het. So ons het al die vis by mekaar gemaak, en dan in die einde van die vakansie, daar hou ons 'n straatbraai, dan braai ons visse. So ons was baie tjaf aan meel, dat ek nou gaan vis skiet. Maar so kom ek deur, en as jy by Jongensfontein net, die poel hier voor jou, as nog 'n poel aan die ander kant ook, maar die poel waar die meeste mense is by die vriendelike strand, sal ek maar sê, en dan so een end weg, so kilometer weg, het jy 'n beautiful strand, maar die see daar is die gevaarlikste wat jy ooit kan dink, want daai see maak diep ondergrondse kolke, waar die goed jou intrek, en ek het geswem van hierdie kant af waar ek ingegaan het, en vis geskiet, ander kant uitgekom, maar omdat jy nou nog gegeer is vir die water en daai goede, kan jy nou onder waterkie min of meer sien waar dwaal die water, en dan gaat jy nou om dit, en so gaat jy uit, en ek kom nou uit, maar ek is nou fiks, dit het ek 10 kilo's elke dag gedraf, en had ek nog sommer geduik in allerhande goede ook, en so ek kom daar uit, en ruk later hoor ons maar daar te kind verdrink, by daai strand. En ek gaan soontoe, is interessant, as jy plekke nog klein is, dan raak jy sommer die dominee vir die dorp, want Jongensfontein het die dominee gehad, so vir die vakansietijd is jy sommer die dominee ook. En ek staan saam met die dokter daar, en ek sê vir die, hulle kom toe met die chopper in die politieduikers, om die ookie te soek, want hy is missing. En ek sê vir die politieman, maar daar is die kolk, hulle moet daar gaan, hy gaan daar wees. Want ek het mos al gesien hoe lekker daar. En hulle haal hom daar uit die water uit. Nou sta ek in die dokter hier langs die kant. En so sê hy vir my, sy dogter is jonk oorlede. En ek vra vir hom, hoe raak dit? Hoe hanteer mens dit? Ek kan my nie indink, ek het 3 klein kindertjies. Hoe hanteer mens dit? Hy sê, dit word anders. En daar die woord anders in my lewe bly vaststeek. Want jy kan nie vir iemand regtig sê, het word beter nie. Want as jy het vergelyk, dan is dit beter as 'n vergelyking. Dan wil dit nie werk nie. Maar saam met die woord anders vir my iets anders ontsluit, om te sê, maar wat ook al met jou in die lewe gebeur, en dis hoekom ek die tema het van anders leef, want dan is dit nie 'n vergelyking nie. Dis 'n bewuswording, dis 'n bewuswees daarvan. En waar ek hierdie tekst die eerste maal gepreek het, was ironies genoeg, ons het net in die gemeente in Buffeljaarsrivier begin, jong predikantspaar, 1 sientjie, nog by stadium. En ek weet nie of julle weet nie, maar die ouens trek soms in die breë rivier, en die dele trek hulle harders, die van julle wat hoe harder trek. En die ou het ingegaan om harders te trek, en hy daai het hulle gevangenes gehad, wat hulle kon help op die plase. En die gevangen was vreselik blij om te kan help, want dan kan hulle kos kry daar, en allerhande goed, en is beter as die tronkos wat hulle kry. En die gevangene wat nog help het, dat hulle die net deurvat, land in die moeilikheid, en Okkie spring in die water in, om hom te gaan help, en daar verdrink Okkie. En weer eens, is ek jou wat vir die politie sê, waar hulle moet kyk, om net 'n ou soort van water ken, en sy vrou vra, ek moet die teks by sy begrafnis preek. Nou, hoe stoe jy met 'n teks waar jy sê, jy gaan deur waters, en, of deur riviere, en jy is deur vuur, en jy word hier geskroei, en jy is 'n ou dood. Hoe hanteer jy dit? Ek het later besef, daar is nou meer as net hierdie lewe. Want as jy Christen is, en jy behoort in die Here, dan maak jy saak of jy hier of ander kant is, soos Paulus sê, it's all the same. Hy verlang eintlik om aan die ander kant te wees, maar hy het nog 'n job hierdie kant om te doen. Maar dit het ek eers later jare gekry. So hierdie teks het baie diep in my hart kom lê op 'n stadium. En daarom juist hierdie tema en te sê, hoe hanteer mense dit? Hoe hanteer jy anders? En anders leef vir my in die eerste punt in, kyk die ding in die oor. Ek vraag vir my pa toe hy ongeveer 80 is, en hy sê, pa, wat is die kunst van die lewe? Want hy het besonder swaar gehad in sy lewe as jong mense en dies meer. Hy sê vir my, aanvaarding. Ek dink, joh, dit is al my stupid antwoord, aanvaarding, het klink so asof jy oorgee. Maar dis wat hy bedoel het hier, aanvaarding is nie oorgee nie. Aanvaarding is om te sê, dis hoe dit nou is, ek kyk die situasie in die oë, ek moet dit nou hanteer in hierdie moment, in hierdie oomblik, want dis hoe dit is. Anders. En die skokkende beelde in die media het die laatste tyd mense nogal bewus gemaak daarvan, want jy sien nie goed die brande oor see in Spanje, die plekke waar ons al beweeg het, alle goed, en jy dink, ja, hoe lyk het nou daar, alle goed, dan skielik laatst week, wanneer was het Nepal, hierdie gletser wat net skielik die pad gee, en daai goed het die media oorspoel en alles, en dink jy by jouself, dit raak mense ver van ons, maar nou, as jy gesels met mense rondom jou, dan kom jy achter, die goed is nie so ver nie, die goed lê eintlik baie nader, want wanneer jy hierdie goed begin beleef, hierdie storms oor jou, dan is dit miskien een rekening wat jy hierdie maand sukkel om te betaal, en dis een realiteit vir baie mense. Dan is dit om skielik achter te kom, maar jou kind het nie werk, iemand vertel nou die dag vir my van die dogter wat nie werk het, en toen net daarna die volgende week, toe hoor sy, as seun het ook nou sy werk verloor. So die goed is skielik oor jou, die rivier, al die goede wat jou tref, die vuur, iets wat wegval by jou, jou situasie wat net verander. En ek staan nou onlangs, ons het so'n klein visdammetjie hier by ons in die, ons het maar geërf met die huis wat ons gekoop het, en ek kyk die visie so, nou op 'n stadium was hulle meer, en dan raak hulle weer minder, want van die voels ontdek hulle, en dan toep toep is hulle weg, en dan, maar dan skuil hulle, nou het ons die goed laat toegroei, als, en ek denk by myself, hulle dink dit is hulle enigste werklikheid, want hulle kan nie oor die rand sien nie. En dis ons dilemma in hierdie goede, wanneer jy in hierdie storms is, en jy begin beleef die storm rondom jou, dan dink jy dis die enigste werklikheid, jy is soos hy vis binnen in die dammetjie. Jy sien nie, hy is nog een stuk tuin aan die ander kant. Nou het hy so baie gereen, ek het gedink die visse gaan uitswem, soos die water geval het, want die damme toe tot op die level volgeloop. Maar ons dink baie keer, dit is waar ons is. En dan is jy nodig dat daar perspektief kom op 'n manier, nie ontkenning van die damse werklikheid nie, maar net in die besef, daar is nog 'n werklikheid, en dit maak dit anders. En die vraag rondom perspektief is dan juist, wat doen ons daarmee? Hoe hanteer ons dit? Wat is iets meer wat God vir ons sê? Maar dit begin by hierdie punt, ek moet eers aanvaar waar ek nou is. Ek moet eers dit sê, en al het jy nie vrede in jou hart nie, sê dit net. Want jy gaan waarachtig aan die begin glad die vrede in jou hart hê daaroor nie. Want dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Jy is in die vuur, jy is in die water. Maar dan oorleef jy nie net nie, dan leef jy anders. En daarom het ek 'n lesing rondom dit gemaak, om juist te gaan praat daaroor en te sê, maar ek kan anders leef. So aanvaarding is die eerste ding. Frank Weller vertel 'n story, hy sê terwyl 'n man gras sny, vang die grasnyer sy voet en kerf so stuk daar, en hy wys die wond vir sy vrou, weet jy wat om te maak hê, en hy gaan toe hospitaal toe, en hy besef toe hy met 'n masoen toe gaan, en hy kom in, en by die hospitaal is daar twee deure, een deur sê manlik, en die ander deur sê vroulik, hy gaan toe deur die manlike deur, toe weer ingaan, toe sit weer twee deure, en op een sê, onder 40 en die ander een sê bo 40, hy gaan toe deur die bo 40 deur. Toe die ander kant kom, toe sê weer twee deure, een sê bo lyf en onder lyf, hy gaan toe deur onder lyf. En toe hy weer verder gaan, toe sien hy, as nog twee deure, intern of extern, toe gaan hy deur en hy gaan deur die externe deur in. En hy kry weer twee deure, en die een deur sê ernstig, en die ander een sê nie ernstig nie, en hy gaan toe deur die nie ernstige deur, en hy is terug in die parkeerterrein. Toe hy nou terug is by die huis, toe vraag sy vrou vir hom, liefie, het hulle jou gehelp? Hy sê nie, maar hulle was baie goed georganiseer. Nou, ons dilemma is, ons is so geneig om net vir iemand onmiddellik te sê, ruk jouself reg, kry jy plan. Maar die goed gaan ook gebeur, die ruk jouself reg en plan kry al die goed is. Maar by die eerste punt moet jy net eers aanvaar, dis waar ek is. Ek is nie georganiseer nou nie, ek moet eers internaliseer. Ek het afgekom weer op The Choice van Edith Eva Eger. Nou, sy is as jong meisie in die konsentrasiekamp van Auschwitz ingeneem, en die oorlog het ons nog maar baie mense doodgemaak daardie tyd. En sy vertel in haar boek, dat vir dekades na die oorlog, het sy daai herinneringe probeer wegdruk, uit haar lewe uit probeer, sy het probeer om nie daaraan te dink nie. En jare later het sy teruggegaan, en toe kyk sy daar pyn eerlik in die oë, en eers toe sy dit begin doen het, sê sy, toe begin egte genesing kom. Toe kon sy het verwerk, internaliseer. En haar verhaal sê op die ou in die beginsel, onkenning stel nie genesing uit nie, dit hou jou ook gevange. Kyk die werklikheid in die oor, en sê, dis waar dit nou is. So die eerste beweging van anders leef is om voor God te kom en sê, hier is dit, dit het gebeur, ek like dit niks. Ek weet dis hoe het nou is, help my hiermee. En dis eerlikheid. Want aanvaarding, weer eens gesê, is nie net oorgee nie. Dit is 'n aktiewe verwerking, internalisering, proses wat gebeur, maar ek sê, dis hoe dit is. Krisis kan breek, of jou hel bou. Nou maak jy die keuse om te sê, anders leef. Ek kan nie daar anders vir jou uitspel nie, dis jou anders. En elke van ons het 'n ander anders as ek so kan stel. Maar dis die unieke pad wat God met jou loop. Net so uniek soos jou vingerafdruk wat hy vir jou gegee het. Tweede gedagte is om te, maar daar is ook 'n anker nodig in hierdie hele proses, en dit is om, werp jou anker waar dit hou. Wat interessant is van Jesaja, as God deur Jesaja met die volk praat, dan sê hy nie vir hulle, julle gaan nie storms hê nie, julle gaan nie vuur hê nie, julle gaan nie water hê nie, julle gaan nie krisis hê nie, maar wat sê God vir hulle? Ek is saam met jou in hierdie goed. So die punt van God is nie die afwesigheid van storms, die punt is die teenwoordigheid in die storm, en dis waar die beeld van 'n anker na vore kom. Een skip se anker keer nie die storm nie, maar een skip se anker keer dat die skip nie op die rotse loop nie. Een skip se anker help jou om in die wag vir die stil water steeds geanker te wees en nie verlore te raak nie. En waar ons is, is om ons anker te vind in God se trou en getrouheid. In die God wat sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En ek dink weer in Nepal, wat vir my interessant was die week om te kyk is, ja, uiteraard is daar mense oorlede. Maar dis die reddingsspanne, dis die familielede, dis die gemeenskappe wat mekaar vashou en mekaar help. Julle het mekaar het geval nou die dag. Is julle al drie nou weer oké? Okay? Okay. Vir die wat nie weet nie, hulle was op pad rugby kyk en toe val een teen haar en sy val, is jou bril ook nou al reg of nog nie? Het jy nie weer in elk geval. En hulle val toe soos domino's, die drie van hulle, en hulle sien net bloed, maar intussen is die bloed die bottle rooi wyn wat gebreek het in die hele wêreld versprei het op pad rugby toe. Maar die interessante vir my was, is hoe mense julle kom help het. Dis wat dit is. Dis, die anker is juist die teenwoordigheid van mense rondom jou, wat jou bystaan in verrassende oomblikke. In ons lewe kan ons hoeveel maal vertel, dat wanneer jy die minste verwag, dan daag iemand op, of iemand stuur vir jou WhatsApp uit die blootheid, of dan denk jy, hoe die persoon het geweet? Hulle het nie geweet, die Heilige Gees het hulle aangeraak op 'n manier, denk ek. En ek onthou in hierdie tyd, juist vir Paulus en Silas ook, en ek denk by myself, ons het nou hierdie tronke waarin, ek en Wilma kyk nou nietste seepie, en dit is hierdie kommissie van, ja, Mutlanga, dit is nou ons aandse seepie om die opsommings daarvan te kyk. Ek het nie geweet, dat mense so baie miljoene rande mee wegkom nie. Is vir my te interessant, ek kan 100 rand nie verklaar nie, as SARS onmiddellik op my, maar hulle het 100 miljoen weg, en SARS weet nie eens van hulle nie. So duidelik werk AI in Suid-Afrika nog nie soos hy moet werk nie. In elk geval, nou sit ek die seepies daar al hy goed in kyk, en mens besef net by jouself, in die hele proses, is die netwerk verbind op 'n negatiewe manier ook aan mekaar. Dis hoe hulle al hy geld gesteel kry. Gemeenskappe wat mekaar help. Ek praat nie, hulle help goed nie hoor. Maar ek sê, dit is interessant. Daai mense kan nie so suksesvol korrup wees, as daar nie gemeenskap is wat hulle help nie. Maar vir Christene geld het nog meer. Het is baie opvallend, as Jesus van ons praat, dan noem hy ons sy lichaam. En hoe jy is geïntegreerd, jy help mekaar. En ook 'n ou sê, ja, maar jou vinger is gering, maar laat jy nou net jou vinger die dag raak slaan. Nou die dag loop Wilma om die draai om my af te neem vir die videoekies wat ons saans doen, en ons het so laag koffietafelkie en sy kap haar knie. Wat 'n knie is het? Die een wat die operasie vervang het. Die een wat die seerste kry as jy daar is. En allemaal ken die gevoel, want dit raak jou hele lyf. En dis hoe die liggaam werk. En daarom gee jy jou anker uit, en Paulus en Silas is daar in die tronk, en hulle tronk is nou nie so gemakkelijk soos die waar ons ouwens nou kuier nie. Hulle het 'n bietjie rower gehad daai tyd. En dan begin hulle sing. Is my nog altyd die amazingste dat hulle sing. En dan skielik om middag gaan ons 'n aardbewing. Hulle het nie begin sing na die aardbewing die deure oopgemaak het nie. Hulle het begin sing voor die deure oopgemaak is. En as jy mooi kyk, reg deur die geskiedenis van Israel, dele in Jericho, al die plekke waar ons gaan kyk het al. Dis interessant dat elke slag as daar iets groots gebeur, dan stuur die Here eerste die orkes deur. Jy het nou nog gesê, sê, jy wat hy geluid gemaakt, ek weet nie wat sy geluid was, ek dink die duivel bly in die klanksysteme, want jy kan maar weet waar, sorry Lorenz, jy kan maar weet waar jy is in die kerk, in die plek waar jy optree, alles is reg, tot jy moet begin perform. Jolien, ek noem het sommer nou al vir jou, raak gewoon daan. Ek dink dis waar die duivel bly. In every church, the devil has his own chapel. It's the key sound system. Maar hulle sing, en dan verander alles. En dan stuur God die deurbrake. So ons anker word nie eens uitgegooi as die storm klaar is nie. Hy word uitgegooi terwyl die storm aan die gang is, terwyl die vuur daar is, terwyl die water raas. Want ons anker is in God. En daarom herinner ons mekaar, ek kies anders leef. Want al wat jy oor het Victor Frankl almal ons geleer, jy het daai keuse. Dit is 'n stimulus en respons, dat jy 'n moment waarin jy kan kies. Kies anders. Laaste gedagte rondom dit. En dit is om aan te gryp, wat is die nuwe wat God uit die ding uitbring? Ek dink ons almal se dilemma as jy wil aangaan soos jy aangegaan het, jy kan nie. Want jy het nie meer dieselfde identiteit nie, ons vergeet dit. Jy het 'n ander identiteit aan jou ontwikkel. Daai is deel van jou identiteit, maar jy het nou 'n nuwe identiteit aan jou ontwikkel. En dis wat die anders maak, om dit aan te gryp. En die navorsers, Tedeschi en Kalo, het dit woord geskep om te praat van posttraumatiese groei. En nou, ons het al 'n bietjie daaroor gepraat, maar is baie interessant dat mense wat deur traumas gaan en op die ou end anders uitkom soos Edith, is mense wat op die ou end 'n dieper waardering vir die lewe het, 'n dieper betekenis in die lewe vind, dieper verhoudings het, want hulle het anders geword. Hulle het nie daar gebly nie. En dis wat hulle posttraumatiese groei noem. Eger vertel in haar boek self van twee soldate wat op dieselfde dag by mediese sentrum opgeneem is. Altwee het 'n been verloor, selfde been verloor, skryg het. Selfde diagnose, selfde prognose. Tom het in 'n vitale posisie, jy weet soos 'n baba op hy bed bly lê. Hy was vol haat in die lewe, hy was kwaad vir almal, kwaad vir God en dis meer. So hy het op sy bed gelê. Tjak! Was alreeds uit sy bed, het in 'n reistoel, besig om rond te beweeg, en het hy gesê, ek kan nou die blomme nader sien, ek kan kinders in die oë inkyk. Selfde situasie, selfde incident type, maar totaal ander perspektief. Dis anders. En jou anders, sê ek weer, gaan anders lyk as my anders. Maar dis anders waarin God ook is. En daarom is die verskil nie die omstandighede nie. Dis die ander perspektief. Dis wat help anders leef. En misschien is so dikwels as jy raak kom op 'n plek. Drie mense besoek die bekende Grand Canyon, jy weet daai groot gebied daar in Amerika wat al so indrukwekkend lyk. En die kunstenaar sê, kyk wat 'n mooi toneel om te skilder. En die predikant sê, sjoe, dit is 'n wonderlike toneel, dis net God wat dit kan doen. En die cowboy sê, wow, wat 'n akelige terrein om 'n koei te soek. Selfde ding. So perspektief gee 'n kans dat ons die wêreld net 'n bietjie aan 'n ander hoek uitkyk, 'n ander betekenis kry, 'n nuwe raam gee. Om te sê dis 'n tragedie, ja. Om te sê wat leer ek uit die tragedie? Hoe hanteer ek dit anders? Edith het later in haar lewe het sy haar hele verhaal omgeskep om ander mense te help wat dieselfde tipe goed deurgegaan het as sy. En dit het haar nuwe betekenis in haar lewe gegee. En sy het opgestaan, want jy sien as jy 'n dieper betekenis in jou lewe het deur dit anders te beleef en anders te hanteer, dan trek dit jou, dan word jy nie gedryf nie, jy word getrek. En dit maak dit anders. En dis om na so 'n aanvaarding en die anker wat ons van gepraat het, uiteindelik aan te gryp en te sê, Here, wat wil u nou uit hierdie pyn en chaos bou? Waarmee is u besig? Wat 'n nuwe deur maak u oop wat voorheen toe was? En dis regtig my gebed vir jou ook, dat die Here daai deure vir jou juist sal wys om oop te maak. Miskien is dit 'n nuwe deernis vir ander mense. Miskien is dit 'n herprioritisering vir dit wat regtig saak maak. Miskien is dit soos Eger vir 'n roeping om ander mense te help wat hierdie selfde tipe goed gaan. Nie omdat die pyn goed is nie, maar omdat God groter as die pyn is en omdat God al sterf jy in die vuur, al sterf jy in die water, nog altyd saam met jou is. Vir ewig. Soos om ander vrae te vra. Waarom is u positief hier besig, God? Waar roep u my om by in te val? Wat kan hier uitkom waarmee ek u kan eer? Want dit verander nie die storm nie. Wat verander die lens, die raam, die perspektief waarmee jy na die storm kyk? Ek het onthou weer in daai oomblik en weer teruggeblaai, die endokrinoloog Hans Selheim het destyds 'n boek geskryf en hy het die begrip stres geformuleer. Ons het nooit stres gehad voor hy dit genoem het nie. Maar hy onderskei tussen, Engelse boek, tussen distress and eustress. E-U-stress, E-U. Nou, distress beteken, daar gaan nergens jy nie, jy is totaal in 'n warboel, jy is paniekerig als, maar E-U is die Griekse woord vir goed, goeie stres. Goeie stres is byvoorbeeld, as jy atletiek wil hardloop, jy is gestres. Maar is 'n goeie stres, anders kom jy nie aan die gang nie. Goeie stres, wel, jy kan verskillende situasies daarin. En hy sê op jou end, sonder spanning gebeur daar niks nie. So die vraag is nie of daar druk is, die vraag is, hoe hanteer jy daai druk? Is dit distress, of is dit eie stres? Is dit daai goeie een wat jou gaan help? En soms is daai stres juist nodig om jou uit jou groef uit te vat, so dat jy op 'n ander level kan kom op jou end. Want nie alle storms is 'n straf nie. Partykeer is dit 'n smidswinkel, daar waar hulle swaarde maak, daar waar hulle byle maak, daar waar hulle ploegskare maak, daar waar metaal gevorm gesmee word. En jy kom anders daar uit, as die rou metaal wat jy ingegaan het. So jy vraag by aan mekaar om te vra, Here, waarom is jy besig? Wat kan ek aangryp? Want jy sê, ek is jy sin. Ek is jy sin. En dis nie oorleef nie. Dis anders leef. So krisis kan jou breek, het kan jou bou. Maar jy kan kies, en ek kies, anders leef. En ek gee jou waarborg, die middag ete moet jy het week kies. Anders kies, anders leef. Want dit maak jy verskil. Ek sluit af met 'n video van Derek Redmond. Ek het jare terug die video gesien om nou weer gaan soek. En waar ek gaan die story nou vertel, kom ek kyk het, saam met julle. Is anders om aan die ander kant te kom en God is jou pa, jy kan teen hom leun. Is anders. Amen. Kos gebruik 'n oomblik en gesels net so 2 minute. Wie was al vir jou 'n gym soos die pa van Derek Redmond? Iemand wat kom instap het en jou letterlik gehelp het om te bly staan of aan te hou al kon jy nie klaar maak soos jy beplan het nie. Ek is so 2 minute al voor gesels het om die tafel se oomblik. Elke manier om 'n vreemdeling te ontmoet vandag. Wie was al vir jou 'n gym? Ek gaan kans gee dat ons dat elkeen vir jouself net hierdie vraag vra. Redmond het nie gewen nie, hy het anders geëindig op die ou end. So waar in jou lewe word jy uitgenooi om nie te wen soos jy gehoop het nie, maar steeds saam met God anders te eindig. As jy oomblik daar sal dink, jy hoef nie vir iemand anders te vertel nie, dis net tussen jou en Jesus. En ons gaan hierdie moment gebruik, juist dat jy 'n kers kan kom aansteek, vir jouself, vir iemand anders as jy wil, en ons gaan saam sing, terwyl jy net 'n moment probeer dink, waar word jy geroep om anders te eindig? Ons kan sit terwyl ons dit sing.